Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
A esta hora os vendres pola tarde en Radio Voz, dentro do que o programa de Ecovoz toca pasar polo Eco Pregunto. Iro Antía Díaz, que tal? Como estamos? Un vendres máis aquí, nerviosos.
Muy bien, aquí preparada con todas estas preguntas.
Sí. Bueno, buscamos entre 6 de Nadal de Vigo e Ceip Celeiro de Lugo un novo colexio que pase a seguinte rolda. Antes de nada, que tal en Vigo e que tal en Lugo? Como estades?
Perfecto.
Vale. Escuitades ben Antía.
Que son a que fago as preguntas. Que tal, rapaces?
Escuitadela ben, porque tendes que estar moi atentos ao que diga Antía. Vai ser quen faga as preguntas, efectivamente. Antes de arrancar co Eco Preguntoiro, vou presentar aos membros dos equipos, tanto de 6 de Nadal en Vigo como de Ceip de Celeiro. Por parte de Jorge, de 6 de Nadal, están Jorge Suárez, Daniel Calero, Gael José, Andrés Tomé, Lucía Méndez e a coordinadora Natalia Domínguez. É correcto?
Sí.
Vale. ¿Quién vai ser o voceiro ou voceira? ¿Quién vai ser quen dea as respostas?
Gael José.
Muy bien. Presentados os rapaces e rapazas de 6 de Nadal, imos con Ceip Celeiro. Raúl Pernas, Antía López, Eva Alonso, Valeria Fernández, Irea Vale, coordinadora Miriam Bermúdez, ¿correcto?
Sí.
¿Quién vai ser a encargada o encargado de dar as respostas?
Antía López.
Antía López. Bueno, pues feitas as presentacións, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que facemos 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento, imos sortear as quendas de participación cunha moeda. O que acerte, empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá ao primeiro. Se aínda así tampouco se resolve a cuestión, seremos nós mesmos quenes a resolvamos. A resposta que vamos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que hai que ter moito ollo con ela porque puntúa a dobre. Esta vai ser unha cuestión relacionada coa importancia das tres R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida. Iremos soltando pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, dicides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá dicir a resposta. 6 de Nadal dirá Vigo, e Ceip Celeiro dirá Lugo. Ollo, que en caso de empate, o empate desfarémolo a penaltis. Faremos unha pregunta para cada equipo hasta que un dos dous falle. Imos facer unha proba con esto de repartir turnos. Si eu digo tempo, uns dirán Vigo e outros dirán Lugo. Imos facer unha proba. ¡Tempo!
Vigo.
Entendín. Antía, Vigo?
Vigo. Sí,
é unha proba, vale? É para que esteades atentos. Ahora é cando eu collo esta moeda. E digo, tempo.
Vigo.
Vigo.
Vigo, cara ou cruz.
Cruz
pide Vigo. Esa é cruz. Sairá Vigo. Bueno, pues estades listos. A primeira pregunta vain a formular Antía cando vos vexades. Estamos preparados? Vigo.
Sí.
A primeira pregunta vai para 6 de Nadal. Antía, cando queiras.
Primeira pregunta, cales son os tres tipos de mamíferos? Tempo.
Marsupiais, monotermas e placentarios.
Resposta correcta, punto para Vigo. Primeira pregunta para Lugo. Celeiro, preparados?
Sí.
Pois imos alo. Que grandes depresións hai na Península Ibérica entre os bordos da meseta e as cordilleiras exteriores? Tempo.
Depresión. O macizo galaico, os montes vascos, os Pirineos...
No, respuesta incorrecta, rebote para Vigo. Vigo, ¿qué grandes depresións hai na península ibérica entre os bordos da meseta e as cordilleras exteriores? Tempo.
Depresión do Guadalquivir e depresión do Ebro.
Esta sí que é respuesta correcta. Se rebote que vai para Vigo. Vigo, ten que dar resposta a segunda pregunta, Antía.
Segunda pregunta para Vigo. Dime un exemplo de ave ratite. Tempo.
Avestruz.
Resposta correcta. Tamén valía emu. Segunda pregunta para Lugo.
¿Preparados?
Sí.
¿Qué son os seres vivos pluricelulares? Tempo.
Os seres vivos pluricelulares son seres vivos que conforman varias células.
Escoitei que a resposta, Antía, está incompleta.
Un pouco incompleta, sí.
Está incompleta, o sea, temos que darlle rebote a Vigo. ¿Qué son os seres vivos pluricelulares? Tempo.
Os seres vivos pluricelulares son os que están constituídos por varias células máis ou menos especializadas e coordinadas.
Esta resposta é moito máis completa. Punto para Vigo. Temos que pasar pola pregunta Sogama, xa sabedes que puntúa dobre, tomadevos o tempo que precisedes, a primeira pregunta Sogama vai para Vigo. Antía, cando queiras.
Esta é a pregunta Sogama. Suele haber contenedor específico de pilas en establecementos comerciais? Tempo.
Sí.
Resposta correcta, efectivamente. Pregunta Sogama para Lugo.
Aquí imos. A onde debemos levar unha lavadora que xa non usamos? Tempo.
Ao punto limpio.
Resposta correcta. Cuarta pregunta para Vigo.
Que a hidrografía? Tempo.
A hidrografía é parte da xeografía física que se encarga do estudo e a descripción dos mares e das correntes de agua do planeta.
Resposta correcta, respira. Punto para Vigo, imos que a cuarta pregunta para Lugo.
Cales son as tres funcións vitais que todo ser vivo debe realizar? Tempo.
A nutrición, a alimentación e a reproducción.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Seis de Nadal.
Imos aló. ¿En qué tres partes se divide o corpo dos moluscos? Tempo.
Cabeza, masa visceral y pez.
Respuesta correcta. Quinta pregunta para Zeip Celeiro, Lugo.
Quinta pregunta. ¿Con qué órganos toman oxígeno os peixes? Tempo.
Con branquias.
Resposta correcta. E toca pasar pola pregunta rápida. Nos imos ir soltando pistas. Son cinco pistas en total. Cando creades que sabedes a resposta, decides o lugar do que vindes. Nunca podedes dicilo antes de que nos digamos tempo. Vale? O sea, xa que si estades preparados, imos ca primeira das pistas. Antía.
¿Preparados? Primeira pista. Está inclinada cara a oeste. Tempo.
Lugo.
Lugo, responde.
Meseta central.
Fantástico. Acertada a primeira. Lugo, que se eleva esa pregunta rápida, coa primeira pista. O resto das pistas eran... Os ríos que atravesan son o Duero, o Tajo e o Guadiana.
Forma parte do relevo de España. Ten unha altitude media de 650 metros. É a meseta máis extensa e elevada de Europa. Meseta central. Punto que se vai para Lugo. Teño que facer reconto. Este copreguntoiro vai para os rapaces e rapazas de 6 de Nadal de Vigo por 8 puntos a 5. Ollo que a segunda parte do copreguntoiro, porque estuvo máis que interesante e reñido. É certo que hubo dos rebotes que se levaba a Vigo o inicio do concurso. En calquera caso, Vigo, 6 de Nadal, estades na seguinte rolda. Parabéns.
Gracias.
Parabéns. Celeiro. E eses dous fallos ao principio, despois moi ben, moi rápidos tamén. Que tal a experiencia?
Moi ben.
Gustou vos? que non está todo perdido, que ainda tedes opcións de levar premio, que xa sabedes que ainda podedes mandar o vídeo de como reducir o índice de desperdicios en clave circular, hai que mandar o ecoconsello, xa que ainda tendes moitos premios que levarvos nesta edición de Ecovoz. Grazas por participar, bo traballo realizado. 6 de Nadal, contentos, estades na seguinte rolda.
Contento.
Rapidísimos. ¿Se acolleche de aire después de que hay hidrografía? ¿Sí?
Aún tengo ganas de gritar.
Cuidado.
¿Qué voceiro más rápido?
Sí, diante que voceiro más rápido a este lado do miño. Oye, que nada, que teño que despedirvos non sin antes repasar os nomes dos rapaces e rapazas que formaban parte de cada equipo. Por parte de 6 de Nadal, Jorge Suárez, Daniel Calero, Gael José, Andrés Tomé, Lucía Méndez e Natalia Domínguez. Por parte de Ceip Celeiro, Raúl Perna, Santía López, Eva Alonso, Valeria Fernández, Irea Vale e Miriam Bermúdez. Gracias a todos e a todas por participar. Antía, moito
hasta
sufrimos, moito sudamos. Hasta a semana que ven.
Sí,
Chao, chao.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Xa saben que nesta tempada aquí en Ecovoz propuxémonos que os nosos ecoprotagonistas non só sexan os nosos artistas coñecidos, os que lancen eses mensaxes encamiñados a que todos pues, teñamos unha vida o máis sostible e o máis coidadosa, non? Co medio ambiente. Xa saben que pues os nosos ecoprotagonistas, o que estamos facendo é pues abrindo, non, esa dimensión para que pues nos acheguemos ás diferentes profesións, aos diferentes sectores nos que pues é moi importante ter en conta esa xestión dos recursos cos que traballan no seu día a día. O sector da hostelería, pues aquí ten moitísimo que dicir. Hoxe ímonos ir ata Lalín, ata o restaurante La Molinera, para saber o que ali fan, que o que máis lles custa, se teñen todo absolutamente organizado, que residuos son susceptibles dese tratamento correcto, desa xestión correcta, non? Esa reutilización, reciclaxe, esa reducción, pois que ten que imperar tamén nas prácticas pois de restaurantes como este. Así que vainos atender desde alí Diego López, ao que temos xa por aí ao outro lado do teléfono. Diego, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Coincides comigo en que ao final vos, non, un restaurante, unha cafetería, unha casa de comidas, bueno, tedes que ter moi presente a xestión dos recursos que xenerades, non?
Sí, ao final parece que non, bueno, tendo un volumen amplio de traballo, xerase unha cantidade de residuos importante, non? Sí que xa de vello hai concienciación con certos deles, pero pois a hora de reciclaxe de outros, pois sí que dá un pouco máis de traballo, digamos.
Por exemplo, que residuos? Podemos pensar litros e litros que gastaredes de aceite, non? Por poñer un exemplo, que máis residuos?
Sí, por exemplo, vamos a ver, aquí digamos que xa de fai moitos anos, eu creo que na hostelería, digamos que o tema do vidro, o tema do aceite, tamén. O tema do cartón, que tamén é algo, parece que non, cartonaxe, faise moitísimo, é algo que xa de vello, eu penso que prácticamente a maioría do sector, pois, recicla, non? Porque ao final é un xesto moi cómodo de separar, é un xesto moi cómodo tamén a hora pois de tirar despois, non? Ao final ti encartas unha caixa de cartón e lévala cando vas tirar a basura normal, pois levas ese taco de cartón e metros ao contenedor correspondente. O tema do aceite, por sorte, pois temos unha amplia gama de servizo de recollida, que é cuestión de ter simplemente pois un bidón, sabe, para recoller ese tipo de graxas. Que no noso caso, por exemplo, non é algo que xeneremos moitísimo, pero sí que hai sitios, claro, que empregan moita fritura e que gastan unha cantidade pois moi 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 importante. Pero bueno, xa che digo, hai unha atención por parte das procesadoras, pois que en precise recollenlle unha vez á semana, sabes? Non hai tipo de problema, co vidro pois exactamente igual, é moi fácil separar. Onde sí que eu creo que pode haber un tema un pouco máis pendente, sí que é no tema do plástico, non? Do plástico, lo que sería o contenedor amarelo, digamos.
Por qué? Por que pos o acento, Diego, nese
pois
material?
Pois porque ao mellor, pois sí que, claro, en horas de moito apuro de traballo e demais. Nos, por exemplo, os casos que che dixen antes están supermercados. Despois, o tema do orgánico, nós separámolo todo, pois meu pai ten galiñas, ten cas, vai todo para a aldea. Como
e agora che preguntarei, digamos, ademais, en especial polo desperdicio alimentario, así que mencionaremoslo agora.
Sí, despois, a hora do plástico, sí que é fácil separar o que son botellas de plástico, o que son bricks de leite ou outro tipo de bricks, pero despois, a hora do traballo fuerte, pois sempre se esa chapa, ese tapón, ese pequeno plástico, ese sobre de azúcar, pois sí que é fácil que acabe na basura, digamos, no contenedor verde.
Por exemplo, a xestión que vos facedes, non? De todos estes elementos, como dicíamos, plástico, o vidro, o aceite, en fin, hai moitísimo, e agora falaremos tamén do puramente orgánico. Depende un pouco, Diego, ou moito, da vontade dos hostaleiros, non? E do voso equipo, que controlai realmente da xestión que facedes en cada un dos establecementos hosteleiros?
Sí, ao final é un tema metodolóxico totalmente. É como a calquera persoa na casa, non? Ao final, pois, tes distintos puntos de lixo, pois, que cada un está clasificado. É un tema de acostumbrarse, de non ten outra ciencia, digamos. É un tema de acostumbrarse, de saber onde vai cada cousa, e despois, a hora de tirar o lixo, empregar o contenedor adecuado. É o que diste, é un tema totalmente 100% de vontade. O único, pois, eses pequenos detalles, como che falaba antes, que sí que é fácil que se colen nun momento de apuro e demais, pois que acaben no contenedor verde. Está
¿vos?
Claro que
sí.
O 100% sí que é complicado, obviamente, sabes? Ti se tes 50 persoas no bar ou tes 100 persoas comendo, abres unha botella e a chapa, tírala ao lixo, ao punto de lixo cercano, sabes? Digamos que é o xeral ou o contenedor verde. Pero xa por inercia, non pode estar guardando no bolsillo dereito as chapas e no izquierdo os sobres de papel, non sei se me explico.
Sí, sí, sí.
Pero vos, digamos
vos sodes unha, sí. Vos sodes unha referencia absolutamente culinaria, non só en Lalín, non? En Galicia. Ti por idade, digo, un pouco por ir sí. pasando de xeración en xeración. Notas que sí, por cuestións obvias, pois porque ahora isto témolo máis presente, porque se fala máis, se difunde, se obriga, ademais, non? Hai normativas relacionadas coa economía circular, temos aí o cambio climático. Notas que ti, nesa casa que é la Molinera, pero tamén persoalmente tratas máis de implementar pois ese tipo de prácticas, ser máis coidadoso, trasladarlle isto ao teu equipo?
Sí, claro que sí. Ao final, vamos a ver, isto, digamos, de onde xurde que se separe, ao final, fai canto tempo realmente en hostelería non vai todo para o mesmo caldeiro, non sei se me explico, sí. sabes? Está claro que o contedor de vidro quizás sexa o que está instaurado desde fai máis anos, pero despois o tema do cartonaxe e do plástico non é tan antigo, digamos, a costume e as campañas, porque ao final tamén as campañas de concienciación eu coido que funcionan, non? Senón de onde xurde todas esas costumes, sabes? Ao final eu agora non se ven tanto, pero eu lembro-me por de pequeno por na televisión si que había moita campaña de publicidade, por exemplo, por do reciclaxe do contedor amarelo, por exemplo, no colexio, sabes? Ao final é todo unha cuestión de base, non?
Insistiuse moito, claro, efectivamente. Agora xa o temos interiorizado, está ben, non? Que non sexa xa necesario insistir niso. Agora aquí en Galicia, por exemplo, esa implantación, non? Do contedor marrón. Ti falabas do orgánico, xa nos explicabas nese caso a saída que lle dades. Por exemplo, quero preguntarche o último desperdicio alimentario. Tennos que preocupar moito porque, bueno, tírase moita comida nas casas. Supoño que, bueno, tamén se perde moito pues, en establecementos hosteleiros, en restaurantes. Como mudaron tamén un pouco os hábitos? Non sei se cada vez máis vos piden para levar o que non se consume, tirades menos. Que nos dís sobre isto?
Sí, está claro que cada vez a xente, pois, se imaxete, non? Comendo un cocido, pois, sobrache unha cantidade importante, cada vez a xente pois leva, nos encantados do que o leven, sabes? Pero sí que no tema do orgánico, de principio a fin, pois nos prácticamente pois xa intentas axustar o máximo posible, sabes? Digamos, dentro de unha coherencia, pois axustas o máximo posible, de que nun plato, pois eso, como che falaba, como cocido é complicado, non? Axustar, ao final xa sabes como vai. Pero residuos, digamos, o que non queda, digamos, que leva o cliente ou queda en cociña, non vai para o lixo, digamos, porque pois eso podríamos ter a opción do compostaxe, pero nós no noso caso, pois como temos, pois digamos, na aldea, pois unha casa de aldea, acaba todo ali, non? Al final, pois remata todo ali e xa hai que quen se encargue de darlle o último uso a todo eso.
Unha segunda vida, claro está. Eso é o que hai que buscar, non? Opcións para pues, que non remate, tal como decíamos, pues, en forma de lixo. Bueno, pues un sector importantísimo que nos queríamos achegar aquí en Ecovoz para falarlles desa xestión correcta, coherente dos residuos que pues, cada quen na súa profesión, no seu sector, vai xerando. Desa maneira, neste restaurante, como decíamos, de referencia, restaurante La Molinera, en Lalín, Diego López, grazas por formar parte desta comunidade medioambiental. Grazas por acompañarnos aquí en Ecovoz.
Moitas gracias e boas tardes a todos.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bueno, pues a esta hora imos ter que ir poñendo punto e final a este Ecovoz de venres 24 de marzo. María Meizoso, nada, toca despedir, toca emprazar a xente mañán, xa saben, fin de semana, María Meizoso pola mañán en Radio Voz. A semana que ven, a mesma hora, escoitámonos aquí en Ecovoz.
Bueno, pues iso, lembrando todas as citas mañá, o dito, eu estarei con todos vostedes a partir das 10 en directo, en Convo de sábado, e con Fran Rodríguez, xa aproveito tamén, pois os ointes de Bergantiños, de luns a berres, desde as 12 do mediodía. E o próximo berres, aquí, contigo, compañeiro, en Ecovoz. Que teñades unha fantástica semana a todos. Moi boa tarde.
Disfrutad de fin de semana, escuitámonos o benres. Chao, chao.